الله علیه آنان زیارت جنوده و او بزرگوارلارن زیارتینه بو جنون واسطه‌سی قرار بریبسن. بیزیم روزمزی بول اینایتینه. İster vasıtayla olsun, ister sebepsiz. Ki bizim ellerimizin talep sermayesi, tehze sensen. Perverdgara, varlığı yaradan sensen. Ya Zelcelal ve İkram, ki adın zikri her zaman güzeldi. Büyün enbiya ve evliya hatırına, cism ve can selameti, rızk ve ruzinin rahat yetişmesi, zahir sadakati ve batın sefası ve şükr ve rızayet nasip buyur. Amin ya Rabbel Alemin.
یک شنبه چونونون ذکری
یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام
تقوالی شدن نرمی سهرلا سجاده برنامه سینه شده سیز غربی و زربایجان رادیو سنون استانی شبچه سنن خالصانه اطاعت و عبادت لریزه متعال اللهان درگاهنن قبول لغار زلرخ بیونده مختلف بخش لرینن خدمتی زجات مشخ بیونون برنامه سنده محترم کارشناسمز حجت الاسلام حاج آقای رحیمینه خدمت دولا جایخ و صحبت درنن بهرابارا جایخ هکایلر بخش نشده جایخ محترم همکارم آقای یاسین شیخ لونون اجراسینان و آیرو بخشلر چی انشالله اشدف و بیان استیز دوستان ریاکار انسان فقط özün جورستمغا جورا بیریش جورر یا عبادت الر نه اللهان رضایت نجوره مزور انسانن ریادان و ریاکارلقدان مختلف هدف لروارده مثلا بوچه استر تا özün هامنن یانندا موجه جورستزن یا بوچه بیر خاص هدف اولار و استر تا ریاکارلقینان اونا یتیشزن اما دوستان O şeyçi bellide buduçe münafıkların işlerinden biri tezvir ve riyakarlıktı. Bu işlerinden isterler ta şum hedeflerine çatsınlar ve tarih boyu münafıklar İslam'a ve Müslümanlara çok büyük zarbeler vuruplar. Pas lazımdı çe her neden çok camiada riyakarlığın qabağalına ve arsa muzavver insanlara tencula.
امیر المومنین صلوات الله علیه می فرمان ریاکار سه علامت دارد نه خودمو بشنس جلوی مردم نشاط در عمل داره وقتی میره مسجد جماعت نافله ها رو میخونه تمام دعاهای مستحبی ما رمزون رو میخونه دو در خلوت کسل است. نماز مروشات تو خونه که میخونه تسبیحات از زهراش هم نمیگه، نافله هم نمیخونه، جلو مردم نشاط در عمل داره، تو خلوت کسل. سه دائما دوست داره ازش تعریف کنه، به به چه آقایی، به به چه جوونی، به به چقدر موفقی. با همین به به ها عملمون رو شیطون میبره. اونجا یوم توبل از سرای رسوزی که پرده ها میرود کنار، باطنها به منصه ظهور میرسد. اونجا اگر چیزی داشتی ده تو بهت میدن. بعضی مفسرین فرمان ظرف این آیه قیامت من جا و اول حسنت فلهو عشر و امثالا. اگه قیامت اومدی یه دونه آوردی خدا ده تا بهت میده. من تو دنم ماشینم هم نمیتونم عمل صالح هم رو نگه دارم. از همینجا دنم ماشینم میخوام برم یه دونه غیبتی اصدی یه جوری حرز شیطانوی باردش چه برسه برامشو برزخ.
خدا خدایا در پذیر این نعره مستانه ما را، مکن نومید از حسن قبول افسانه ما را. عزیز من جان یار در آن صحرا که چون برگ خزان انجم فرو یا به روی رحمت سبز گردان دانه ما را. زمین مرده احیا کردن آیین کرم باشد، چراغان کن به داغ خود دل ویرانه ما را. چراغان کن به داغ خود دل ویرانه ما را.
خیز دوستان بیان صحبت میز ریاکار لختانده. دوستان متعال الله مبارچه نسا سورسنین یوز گرخچینزا یسنده بلبوی روپلار. منافقلر استنلر الله اینان مکروهی لیلسنلر و الله دا اولار اینان مکرلیر و تون نمازا دوروللار چسالت اینان گال خلار و همیشه مردمون گاباغنده ریاکار لغللر و الله بیر از مقداردن ارتخ یاد الامللر. متعال الله بو آیده ریاکارلار منافق معرفی بویروب. بلند انسانلارن ایمانلار یخده و قیامت اینان منلار و استنلر مکر و هیله اشلتسنلر. بیر حالدا چه الله تعالی هر نیه آگاهده. عزیزلر riyakarların amellerinin faydası yoxdur və dəyərsizdir. Belənti insanların həm dünyaları dağılar və həm də ahirətdən əldən gedər və nəhayətdə bir gün bütün toxuduqları pozular və Allah Teala bilələrin rüsva elər.
Hikayeler.
Bir tədad İmam Sadiq əleyhissəlamın məhzərinə yetişdilər və ərz elədilər Qəbnə Rəsulullah. Biz bir əfradi tanırıq, ki günah elirlər və günah eləyəndən sonra deyirlər, biz Allahın bağışlamağına umid bağlamışıq, Allah bizim günahlarımızdan keçəcək. Və büzür günahları idamə verirlər, məsiyyətə mürtəkib olurlar, ta dünyadan gedirlər. Bunların aqibətləri nə cürdür? İmam əleyhissəlam buyurdu, bunlar bir tədad insandılar ki, öz arzularını axtarırlar. Yalan danışırlar, yalandan deyirlər ki, bizim Allahın bağışlamağına və məğfirətinə umid etmişik. Bunlar umidvarlar cərgəsində deyirlər. Niyə ki, əgər Allahın rəhmətinə umid bağlasaydılar, bağışlamağı və mihrəbansılığı ondan istərdilər. Hər kimin Allahın bağışlamağına umidi olsa, ondan da qorxar. Nədirdir ki, bunlar Allahın rəhmətinə umid bağlılar, amma onun əzabından qorxmurlar.
ممنونم محترم همکارم آقای یاسین شیخلودان چو بیونده بو جزال حکاین بلمزن نقل لدلر حابلا تشکر لرخ سیز محترم شدن نرمزین همراه لغنان برنامه مزد دوام بررخ عزیزلر ریاکار انسانلارن عملر و عبادتدرنین ارزشی یخده نیچه عملرنین توخمون تزویر ترپاغنده اچپلر و هش سمرسی اولماز البته دوستار بله دماغ اولار چه مزور و ریاکار انسانلارن وجوده بیرداش شمیده چه اونون استنده بیر نازیه و اینزتور پخوار و مفید و دیرل بزر اوندا جوورمز و اصلنده فایداسز اولار. بله دوستار مزور انسانلارن قلبلاره داش شمیده و روحلاره سست اولوبده بیر سایاخ چه هش نه اوندا اثر سالماز. عملرنه نتیجه یخده و نیت داره آلودده. ریاکار انسانن قلبنه شیطان مسلط اولار و الله اونو دار و همین بو امر سبب اولار چه انحراف و انحطاطا تچل سن.
Bugün istirəm xeyru və əbqa tancımdan ahirəti arzulayam. Niyə ki, bugün nadanlıqdan uzaq olmaq günüdür. Huşyar və ayıq olmaq, agahlıq və ayığa qalxmaq günüdür. Bir gündür ki, onda xeyr nazil olur. و من بنده رخصت سازسنده ایلش میشم تا بو خیشتن بهره برام. استرم نادانلختان ازاغ المغینان حضرت ابراهیم و محمدین دینینن پیروفلو هلیم. استرم دنیایا جلدغم جنچیمی خطادان پاچولام و بونه bağışlayanların bağışlayanı olan Allah'ımdan istirəm. Dərgahından istirəm, liyaqat və səadətimi artıra, ta sonsuz kərəmindən bəhrə aparam. Amin, ya Rabbəl aləmin.
چشمه من خوش آوزو گرفتن میان خلوت دل خوش سحر نشستن شبیه مغز باران شکستن و شکستن تو بی نیازی آمن لبا لبز نیازم شکفتن شابیم شب سراغ او گرفتن کنار چشمه می خوش آوزو گرفتن
مومن و تقوی شدن نرمی سهرله ستاده برنامه سنی شده سیز غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبکه سنن خالصانه طاعات و عبادت لریزه متعال اللهم درگاهنان قبول و عرضل رخ برنامه نین بفرصتنده دعوت الریخ محترم کارشناسمز حجت الاسلام حاج آقای رحیمینه صحبت درنه توجه بویراسز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. عزیز اشدنلرمیز بحثمیز در مورد ریاید. کلمه ریا 5 سری قرآنده استعمال اولوبده. خود ریا و مشتقات ریا از جمله آیات شریفهی که در مورد ریا صحبت بیروب با آیه شریفه ده یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذی ينفق ماله رئاء الناس. ای اولاری که الله ایمان جتریب سوز صدقاتوزی و یاختزی اشلرزی منت قویماغنان و اذیت لمخلقنان باطل لمیون مانند او شخصی که از اموالن الله یولوندا یوخ بلکه بخاطر ریا در مقابل مردم انفاق لیر در حالی که لا یؤمنو بالله و الیوم الاخر در حالی که نه الله ایمان وار و نه قیامته. بعضیلر ده آیه شریفه ده وارد که بعضیلر جنججدن در یایلیلر اولارن ده موردن ده بیرور که ولا تکونو کالذین خرجو من دیارهم بترن و رئاء الناس. اولار تکین اولمیون که بولار جنجه استردله جدلر ولی نه برای جهاد در راه خدا بلکه برای آنکه مردما جرسستنلر بیز ده جنگلیانیخ özlərin جرسستنلر و جنگیده ده بخاطر خدا جنگلمیدلر بلکه بخاطر اینکه مردم جرسونلر. ارزلی محضر مبارک شدن که ریاکار انسانن عملنن هیچ ارزشی یخده. بعضی روایت درده وارده که الله تبارک و تعالی ریاکار انسانن جزا و پاداش عملین از باشنا اتراجخ و دیجخ بو عمل سن کمه جور انزام ورمیشتون. اگر منه جور انزام ورمیشتون من پاداشم ورم ولی اگر مردما جوره و بنا جوره که مردم سن تعریف لسنلر اونا جوره انزام وریبسن الا جکنن پاداشوه اولاردان آلجنن. امیرالمومنین علیه السلام بر روایت شریفته بلا بویروبدی که ریاکار انسانن منافق انسانن 3 تنه علامتی وار. بیری ده بودی که وقتی مردمون قبان داده گشه عبادت لر ولی وقتی که خلوت داده الله نانیسته خلوت لیه اونده بیولارم از دلی محضر روزن که کسل اولار و عبادتین سخ تتنلغنن آغرلغنن و بیحال گلار. امیر المومنین علیه السلام بویده ریاکارن 3 تنه نشانه‌سی وار. بیر نشانه‌سی بوده وقتی مردمو جورسه خوشحال اولار، ته گاسا کسل اولار و سخ ایستر که همیشه بونه ایشلرنده تعریف لسنلر. امام صادق علیه السلام دا بویرده هر ریا شرکده و هر کس مردما جوره بیر عملی انزام ورسه پاداشه و اونون جزاسه دا مردمونان اولاداختر و هر کس الله جوره بیر ایش شرسه اونون پاداشن الله ورزاخت. اللهدان استرم که بیزی بو جناهدان پاک الیه و اورایمزده ذره ای غیر از الله و اللهم محبوبلارن محبت اولمیا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی و سلم و زد و بارک على رسول الله و آله الاطهار و آله الاطهار. اللهم صلی و سلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله
مومن و تقواله شدن نرمیز جلب تاتدق سهر لست ساده برنامه سنین سون تاغلارنا همراه لغیستان ممنونوخ. مومن و تقواله شدن نرمیز یخون ناشرخ سهر از زاننن ملکو تیله سلرنا همیزدان التماس دعا وارمزده انشالله چه بو جزل و ملکو تی تاغلارده بیزدر دوست خیر دعالاریزدان اونوت میاسوز. بیرده ها همراه لغیستان تشکر الیب همیزه بیرایره سهر لحظ حتاده برنامه سنتن قادر و مهربان پروردگارات آبشار رخ ساغ گالن الله همانندا.
قرآن قرآن قرآن قرآن ای ایشالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. يشهد بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما كتاب مرقوم. كتاب مرقوم يشهد يسقون من رحيق مختوم.
الله
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
سحر زانه ارومیانین افقینان.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله and أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله أقدمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر منزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من أنصار حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديك. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
G چیچست. شبکه چیچست. شبکه استانی چیچست.
شبکه چیچست.
شبکه همدلی چیچست.
اینجا ارومیه، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو چیچست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن لفي نعيم على الأرائك يسقون من رحيق مختوم.
الله الله الله الله الله الله.
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ارزلرخ سیز محبتلی و عزیز لرمزن خدمتنه غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبکه سنن آرامشن رمز و راز بودو چه بیتون نیجران لخلارمزه الله تابشراخ نیه چه اونون قدرته بیزدن چخ یخار داده و هر نمانه احاطه سوارده. عزیز لر بیون یک شنبه آذر آینن 16 ربیع الثانی آینن 23 نن برابرده. دعوت لرخ بیون بو برنامه لر نن همراه هلاسس. بندن نیلام نان سرا راه روشن برنامه سو حضور یز تقدم الازاخ. سلام یا شایش برنامه سینن خدمت از دولازایخ. ساعت 7:35 دقیقه ده استهلر برنامه سنن نشدن الازایخ. عزیز بالا لارمز نچه پیام بازرگانی شدیب اونن سرا قاصدک برنامه سو حضور لارنا تقدم الازاخ. فردا بدون کرونا برنامه سنده عزیز همکار لارم ساعت 9:30 ده خدمت از دولازاخلار. ساعت 10 استان خبر لارنه نشدن الازایخ. سیوجی سرای برنامه سینن سیزن صفاله و محبتلی لریزن گناغ الازایخ. عزیز نوجوان نارمزا جوانه های تیتست برنامه سن تقدم ایلی زیخ ارومیینن و فوقوینن جنورتر زانن استقبالن جده زیخ ایزابت ساغلار برنامه سینن دمالیخ چی بیون از آن ساعت اونچینه 21 دقیقه ده دیل زخته و نتا متنوع برنامه حضور ایزا تقدم اولا زخته و نهایت ده ال سزو برنامه سینن خدمت از دولا زیخ. چخ تشکر الارخ چه چی تیست رادیو سونه همیشه اتای ایشت مغیز انتخاب لیبسیز اتوز اوت گخ بیش 28 تلفون شما رمزده اتوز من دو تیز گخ بیر گسا پیام سامانه سه.
سهرین سلامینم برابر سلام یا شایشو باش درخ.
سلام یا شایش.
دلچه یاشایشتا ایل یاشایشتا هر مطلب نجاش گل یاشایشتا آلقش وار سایگی وار امید اویت وار یاشا یاشایشتا گل یاشایشتا.
ایلین دوت فصله هفتنین آلتو جونه سوبس هراسر خبرلردن سورا سلام یاشایش. هر جون لازم اولان اطلاعیه لره سلام یاشایشته ایشدین. بو برنامه انتقادی، اجتماعی و اطلاع رسانی هدفینن تهیه و پخش اولور. سلام یاشایش هر جون ساعت 7:10 گجتنن تا 8:00 شبکه تی تی سی.